Tas ir par darba kārtību skolēniem, par noslodzi, par mēģinājumu garumu, ilgumu, par dienas garumu. Varbūt nav nepieciešams sākt brokastis pussešos no rīta un vakariņot vēl vakarā. Tad saīsināt šo darba slodzi un darba dienas garumu. Tad tas bija pirmais ierosinājums. Otrs ierosinājums ir paskatīties uz meža parka infrastruktūru un jau skatīties, kā kori nostājās, nodrošināt viņiem tādā dēvētos brīvās kustības koridorus jeb ejas. Trešais priekšlikums bija arī mēģināt modelēt, ko varbūt pašu koru mēģinājumos, tā skaitā arī lielajā mēģinājumā modelēt situācijas, krīzes situācijas, tā skaitā tajā brīdī, ja kādam paliek slikti pašajūt, ko darīt, ko nedarīt, tad parādīt, kā mediķi darbojās, jo tika minēts precedents, ka ģenerāla mēģinājumā šo ģībšanas gadījumu reakcija bija atšķirīga no tā, kā tas bija jau koncertu laikā, jo skolēniem bija iegūta pieredze, viņi zināja, kā rīkoties vai ko nevajag darīt, kā varbūt sniegt palīdzību. Tika minēta arī mediķu gatavība un sagatavotība, tika runāts par to, ka vai tiešām uz 10 bērniem bija nodrošināts viens pieaugušais un vai pieaugušais skolotājs ir mācīts, kā rīkoties šādās situācijās. Atpūtas iespēja nodrošināšana jauniem cilvēkiem, jeb bērniem dziesmu svētku mēģinājumu starplaikā. Tika minēts par to, ka varbūt lielajā mēģinājumā ir vairāki varianti, kad var dziedāt īsākus laikus un pārvietoties, un tie, kas nedzied, var atrast citur vietu, kur apsēsties. Tika piedāvāti jau arī pirmie risinājumi organizatoriskās lietās, iespējams, ka vajag vairāk šos gala koncertus organizēt ar mazāku dalībnieku skaitu.